ongi etorriak bertze aste batez argizirin aitaldia irratisaiorat. Udaberri giroan hasi zaigu martxoko hilabete hau eta giro goxo eta ezti untan gaurko emanaldia eginen dugu. Gaurko ontarako gonbidatu desberdinak izanen ditugu eta hainbat konturen inguruan aituko gara. Alde batetik Ausnart aldizkariari buruz mintzatuko gara. Ausnart aldizkaria Lapiko Kritikoa taldeak argitaratzen du. Euskal Herrian pentsamendu kritikoan sakontzeko eta pentsamendu hori disiplina desberdinetatik lantzeko eta jorratzeko. Eta horri buruz erredakzio kontseiluko Andoni Olariagarekin mintzatuko gara. Bertzalde, gaurkoan eta gurean ere, Ibon Ordoñez izanen dugu, Kerau musika taldeko kidea. Hortotzik izeneko diska argitaratu zuten, horrei hilabete batzuk, eta beren lan horri buruz solastuko gara. Eta akitzeko Agustin Errotabere kazetariarekin, Joane Pitrauren biziari buruz mintzatuko gara. Aitzineko astean, argia astekariak hilabetero argitaratzen duen larrun gehigarrian, Xuberoko laboraria Joane Pitrau izpide izan zuten. Laboraria eta nekazari izateaz gain, eragilea ere izan zen, nekazaritza edo nekazariak antolatzearen alde egin zuen eta aski bizitza emankorra izan zuen. Aitzineko urtean, Agustin Errotaberek Joane Pitrauri buruzko liburu argitaratu zuen, eta larrunek horren ingurukoak argitaratu dituen untan, Agustin Errotabererekin ere mintzatuko gara. Eta horaxen, guziok gaurkoan argizirin aitaldia saiuntan izanen ditugunak, bertzerik gabe eta aurkezpena eginta saioa hasiko dugu. Lapiko Kritikoa kolektiboak berriki Ausnart aldizkariaren bigarren alea argitaratu du. Orai hilabete batzuk lehenengo aleari buruz mintzatu ginen, zerogarren aleari buruz, untakoan berriz azkenekoari buruz mintzatuko gara, lehenengoari buruz hain xuxen hortarako gurean Andoni Olariaga dugu, erredakzio kontseiluko kidea. Egunon, Andoni?
Egunon.
Errandugun moduan, aitzin hortan, lehendabiziko ale horri buruz mintzatu ginen, zerogarren ale horri buruz, sekulako erronka kolektiboa ere izan zen zuendako, nolapait ere eremu virtualetik paperekorat, fisikorat pasatzea, eta ale honek erakusten du nolapait ere urrats hori emankorra izan dela edo ongi atera zela?
Bai, bai, guke esan beldurra geneukan, erionen planteatzen... Bueno, lehen aldea atera genuen da esan genuen, bueno, ia zelan ateratzen den, eta horren arabera jarraituko dugu beste alde batzuk egiten, eta beti ere hori, erantzuna, jendearen erantzuna ikusi ondoren, bueno, erabaki genuen, erantzun oso positiboa izan zen, ikusi da, bueno, jendeak naiz eta guke ondoren aldizkaria bera interneten ere jarri genuen, deskargatzeko, ikustena jendeak ere, bueno, papelean ere eskertzen duela, ezta? Eta horako badirudi ere utxune txiki bat ere badagoela pentsamenduaren mailan, aldizkari mailan eta ikusten da eskaera badago eta gu posi gaude, bigarren alea ere orain salmentan daukagu da oso ondo ari desaltzen da ez dago beste eskerroni bakarrik, ez? Jendeari.
Ederki. Beraz, Euskal Herrian nolapait ere badago pentsamendu kritikoan interesaturik dagoen publiko jakin bat, eta aldizkari hau estimatzen duena.
Bai, bai, batez ere ikusten dugu gazteen partetik, eta eskari gehienak datoz hori gazteon partetik, eta badago merkatua ezata egual itxusia da, ezta, baina badago merkatu bat arduratuta pixka bat hor, urte askotan utxune nabari bat egon dira frizkari batzuk ere, jakin kasu argiena da utxune hori betetzen saiatu dena, baina bai behar dira beti ez proiektu berriak ateratzea, jende berriarekin, ideia berriekin, eta nik uste dut nolabait honek, aldizkari honek erantzuten diola behar hori, ez ideia berriekin, jende eta gazteak ikasi dituztenak ba, korronte berriak nola baita, ez etortzen direnak ere, ba, hori, unibertsitatean ikasten diren azkenaldiko, ba, zakinik, marxismoaren korronte berriak, feminismoarenak eta guzti horiek, nola baita zaiatzen gara, ba, bueno, aldizkarian islatzen, ez da.
Aldizkariaren banaketa edapena mezenasgoaren bidezkoa da, neurri handi batean, naiz eta gero ere zenbait saltokietan salgai hartzen duzuen, mezenasgoaren bidez egiterakoan, goiti behit ere jakin dezakezue, Euskal Herri osorat edatzen ote den aldizkaria, edo lurralde osoan barna edatzen ote den, edo?
Ba, Euskal Herri osoan edatzen dugu, guk ere horre limitazio batzu ditugu, hau da, guk ez dugu banatzaile bat, guk zuzenean zaiatzen gara, aldizkariaren presioa oso baju jartzen dugu eta gero zuzena zehiatzen gara intermediorik gabe ba, salmenta personei egiten, ez da? Horrek ere zailtasun batzuk ematen dizkigu eta alik eta gure posibilitateen posibilitatei begira ba, zehiatzen gara Euskal Herri osora edatzen badaude, interneten jarri dugu ze saltokitan dauden eta Euskal Herriko hiriburu guztietan oraingoz iparraldean izan ezik salgai daude, liburuten detan, baina batez ere ba, tabernetan eta guri kostoa suposatzen digu lekuetan aurkituko du jendeak salgai, ez da.
Ederki, ba bueno, pixka bat aleuntara tinguru zinguru hurbiltzen ari gara, sartuko gara bai gaian eta edukietan. Alde hau ere kontu nagusi batean inguruan ardaztu duzu untakoan multikulturalismoa eta naziotasuna.
Bai. Ideia ez dugu ale bakoitzean, ez? Gai zentrala jartzeko, baina bueno, oraingoan ere pentsatu genuen ba multikulturalismoan zentratzea, urrengoa ere ja pentsatu dugu sozialismoaren inguruan ardaztea. Gaiak nik uste zehazten ditugu, la, bueno, guztion artean zehazten ditugu, hau aldizkaria osatzen dugun guztion artean, eta izaten da gure momentuko kezken arabera eta guk gizartean ba, ikusten dugun momentuan kezka gehien zorrarazten duten gaien inguruan. Bueno, bertan ez gai guztiak gero lantzen diren dauden artikul guztiak ez baz gai honen inguruan argien arraldotekin elkarrizketa da ez dela guzti zentratzen gai honen inguruan, baina multikulturalismaren gaia proposatu genuen hain zuzen, hemen badagoelako Imanol Galzarzoren artikulo bat, bere tesiaren lau urtez lantzen egon den tesi horren laburpena dena, eta gero, ba bueno, gai honen inguruan zehazki dena, eta gero ere badaude, badago bukaeran nolabaiteko hiztegi bat, ba multikulturalismaren gaiari lotuta kontzeptu zentralenak azalduko lituzkena, ez da? Orduan hori litzateke, ez du asmoa ale guztietan gai baten inguruan zentratzeko, baina bueno, oraingoan horrela suertatu da eta bueno, ondo atera da.
Ederki, bistan denez, oraingo jendarte garaikidetarat hurbiltzeko hiek ulertzeko multikulturalismoa ikuspegi bada, enfoke bada, garrantzi handiena duena, izan duena, zenbait eremuetan gutienez. Baina horrek neurri batean ere gizarte barneko konplexutasun horren gatazkak eta neurri batean isiltzeko, apaltzeko, leuntzeko balio izan du?
Bai, bai, eta hori akritika. Hain zuzen lehenengo alean ere agertzen zen, ez? Eta sarri horren diak nola baizuk izan duzun hori ere kritikatzen duen multikulturalismoaren ideia askotan erabiltzen dela, edo multikulturalismoa bera arma bezala erabiltzen dela, multikulturalismoa merkatuak berak oso ondo aprobetxatzen du, ez da? Eta, bai, bueno, gale honetan Imanolek ondo erakusten du, ez da? Multikulturalismoa gerra eremu bezala, eta multikulturalismoan aldaera guztien esplikazioa dago bertan, eta nik uste badela termino bat eta errealitate bat, gure ba, errealitate soziopolitikoan oso presente dagoena, eta erantzun egin bazaiola, ez da?
Eta pixke bat horren aritik sakondu duzu erran bezala aldizkari untan, aipatu duzu dagoeneko, ba Arnaldo Otegiri elkarrezketa egin diozuela, bistan denez, Arnaldo Otegi Logroñoko espetxean dago, nolakoa izan da elkarrezketa egitearena, pentsatzen dut hor traba honitz ere iduki izan ezen dituzela?
Bai, hain zuzen horregatik atera da alea hain berandu, ez da guk pentsatuak geneukan asko zaurretik ateratzea, baina badakigu zenbat traba egoten diren, ba hori, guk ezin izan dugu aurrez aurre egin elkarrezketa berarekin, eta orduan azkenean ba tartekari, hainbeste tartekari dela medio, ba berandu heldu zitzaion. Baina bueno, guk uste dugu aldizaionek ez daukanez zenbateroko tasun finkorik, ba bueno, merezi zuela itxaroteak, eta luzatu egin bada ere, bueno, azkenan heldu zen, eta nik uste emaitza ez dela txarra, ezta?
Elkarrezketa horretan, nabari da nolapait ere galderetan sekulako ahalegina egin dela hainbat kontu plazaratzeko, ondotik behar bada ba elkarrezketa egin den moduarengatik espetxean zagoleko zeta, behar bada Arnaldo Otegik ez du galdera hoiek bere sakontasunean ukitu landu edo sentsazioa irakurtzerakoan,
Bai, nik uletzen dut hori izan daitekela pertsepzio bat, ez da, interpretazio bat elkarrizketa irakurri ondoren geratzen zaizuna. Nik uste berak nahi izan duela ideia bat azpimarratu, eta behin eta berriz galdera guztien erantzuna, ba, berak ideia batetik jodu, ez da, euskal utopia definitzearena, eta ez du izan, entuz hartu izan nahi, ba, gai konkretuetan, ez dakit nik berak ere zaurazki denbora asko ez du izango horrelako gai sakonei erantzuteko. Egia da, galdera asko oso komplikatua direla, inork ere daukala erantzunik gaur egun, eta agian gehiegizkoa zen ba, pixu hori beraren bizkarrean jartzea, ez da? Baina, bueno, nik uste ideia zentral bat, Arnaldok ideia zentral bat izan duela erantzun guztietan, horri heldu izan dio, eta bueno, nik uste ideia zentral hori nik konpartitzen dut, hain zuzen hori dela orain, hori, trantziziozko egoera honetan pentsatzea tokaten zaiguna, definitzea euskal utopia bat, hau da, definitzea gure proiektuan nola pentsatuko dugun gatazka ekonomikoa, gatazka sozialak, gatazka generozko gatazkak, horren inguruan azunarketa sakon bat egin behar dela, eta hortik nola baiteko ba, artikulazio bat atera, ez? Berak, esaten duen bezala euskal utopia bat. Ni ideia horrekin geratzen naiz eta ez dakit, ba, ados nago berarekin bai.
Ederki, ba, irakurleek ere, biztan denez, elkarrezketa irakurtzeko aukera izanen duten, baldin eta aldizkaria eskuratzen badute, mamitsua eta interesgarria ezbeirik gabe, aldizkariko kontu pare bat bizpiru ukitu ditugu, akaso eta bukatzeko bidean, aldizkari untan ere, erantzunen tarte bat hasi duzue, izan ere, ba, euskal identitate nazionala eratzeko tenorean, ba, eztabaida bat dago, aspalditik datorrena, hizkuntzatik eratzen ote den, identitate politikoa ote den, eta horrengatik ba bertze elementu batzuek ote duten zentraltasuna, eta untakoan horren aritik Jose Manuel Odriozolak idatzi du.
Bai, hain zuzen lehenengo alean, Unai Apaolazak egiten zuen kritika bat, ez dakit egokia ote den deitza nazionalismo linguistikoari, eta Jose Manuel Odriozolaren ideiak aipatzen zituen, kritika berbera egin alzaio nazionalismo historizistari ero, nola baitorain oso presente egongo dena aurten, ezta? Aurtengo ba ospakizunetan eta 500. Nafarroko konkistaren 500. Urte urrenean, eta argi dago hemen nolabait norbait kritikatzen danean erantzuteko eskubide osoa dauka, eta Jose Manuel Odriozolak ba erantzun zorrotza eman dio unairi, eta kasu honetan urrengo alean ere gonbidatzen dugu edozein sentitzen baldin bada interpelatua, ba lasai lasai bidaltzera ba erantzuna, eta publikatuko dugula, ez bai gero,
Ongi da, ba, eztabaida eta pentsamendu kritikoa elikatzeko borondatearekin argitaratzen den aldizkaria Ausnart, dagoeneko ba, bigarren aldea eskuragarri da. Ondokoa, noiz txuko edo argitaratuko duzuen, aitzinatu duzu, sozialismoaren inguruan izanen dela, baino...
Bai, nik uste aurrekoa bigarren alde honek asko tarratu duela, baina izan dugun problemaren gatik batez elkarrizketatua kartzelan zegoelako, horrek ikartzen dituen komplikazio guztiekin, oraingoan ikuste asko zere harinago etorriko dela, ja nola baditu guzertuta gaiak, eta bueno, nik espero dut ere beste atal bat zabaldu alizatea, unibertsitatean ere egon nintzen eskatzen unibertsitateko jendeari beraien lanak eta bidaltzeko, horre asmoa badugulako ba, unibertsitatean egiten diren lan atal bat egiteko bertan, eta ondo baldin bada guztia, ba, bi hiru hilabete barru ba, berriz izango dugu ba, hirugarren alea.
Ongi da, ba, horren zain egonen gara, biztartean Andoni, milesker gurean egotegatik eta ondo kaldi bat hartio, ongi zan?
Ba, milesker zuei, eh?
Eta holaxen Ausnart aldizkariaren azken aleari buruz solastu ondotik, oraikoan Kerau musika taldeko Ibon Ordoñezekin egonen gara. Nerea gure lankidean berarekin mintzatu da asteuntan eta elkarrezketa hori aituko dugu jarraian.
Lana hartu bezainagu do, lanarekin maite mindu egin gara. Kerau, taldea da, munduan ortozik izeneko lana zariko gara urrengo minutuetan solasian, baita taldeko kontuak ere, eta horretarako lagun, nola ez, taldekide bat, Ibon Ordoñez. Ibon, egunon eta ongi etorri?
Egunon, ezkerrik asko.
Zer moduz?
Bueno, ondo, egun komplikatu da, harrapatu nauzue, baina ezkertzen dizuet etxea.
Bueno, tarte jiki bat guretzako, pixka bat musika solasteko, jakin badakigu, ez duzula lanbide, ez dakite zaletasun bezala har daiteken, edo nola hartzen duzun zuk musikari lan hori?
Ba, nik uste dut hori, kedaukidek, ba, guztiok hartzen dugu, ba, musika hobi baina ja pasioa bihurtu gara, ez da, baina gaur egun musikari bezala, ba, bizi dautea, ba, zaila daukagu, ez da? Baina, bueno, hor daukagu, gure bizitzako pasioa.
Bueno, Kerau, nondik dator, Ibon, konta eguzu pixka bat?
Bai, bueno, bitxu, proiektu hau sortu zen orain dela bastante, egin, amar urte, orain gozo, zehaz, elkarre zagutu ginen ikerreta biok, ba, euskarek azten, ba, barnetegi batean, ondarrun kasu horretan, ni arantzan egon naiz askotan, eta hortik patatzen naiz, sortzen egin batetik, bai. Da, bueno, sortu ginen proiektu hau, kantu batzuekin, eta izena jartzeko, ba, momentuan, bilatu nahi genuen, ba, hitz bat islatzen zuena, ba, pizkatzer ginen, ez da, ba, folklorea edo lan egiten duen banda bat, baina ikuspuntu, ba, pizkat, divertigarria, eta hori, eta sortu zitzaigun hitz hau, berez erromintzela dagola, ba, badakizue Egiptoen euskara sana, bai, eta esan nahi du Kerau, beraz, euskara da, baina esan nahi du egin Egiptoen euskaren, ez da? Eta, bueno, oso polita iruditu zitzaigun, bai, egitea, egin edo, baina beste hitz batekin, ba, euskalki galdu batean, ez da?
Ongi. Duela 10 urte aipatu duzu, guk hala ere informazio arakatze aldera, taldea sortu, duela 10 urte baita ere?
Bueno, taldea beraz, ez baina proiektua bai.
Proiektua bai.
Horazki ginen biltzen, enbeste kantu. Bai? Eta taldea orain dela, bi urte. Bai.
Bi bat urte, ez da?
Bai.
Eta lan hau lehena?
Bai, orain prestatzen gara bigarrena, baina bai. Momentuz lehena, bai.
Beraz, bigarrena bidean, lehena jazz, bueno, guain dela gutxi, ez? Kaleratua, ez? Karrikaratua.
Ja.
2008ko abenduan. Munduan ortozik. Hori ere izen polita da. Munduan ortozik. Eta hor, agerizarete gainera argazkian, pixka bat diskaren azalean ikusten da, oinutsik gukarraten dugun bezala. Zergatik izen hori? Zergatik izen hori, Ibon?
Puf, ba, bueno, betiko lezera, aitortu bidugu, musikariek, ba, bueno, oso ondo egiten dugula, edo saiatzen gara, egiten musika, baina gero, jartea izen buruak, eta hori, ba, saia dago, guzta, baina, bueno, irutu zitzaigun izen polita, ez da, azken finean, ba, lehenengo lan izateko, ba, naiz eta ondo egin, nahi genuen, ba, bueno, pizkatu milak izan behar gara, eta ortozik, ba, oinutxik joaten garela, pizkator, pizkanaka, eta, bueno, bai, ba, beste aldetik beste irakurketak dauzko zera hitzak, ez da. Nola baita kurritu zitzaigun ere, agian, ba, oinutxik benetako astarra guztan duzula, ez da, eta ez zapatarena, baina hori agian handik eritzat hartu dezakegu, ozak, hartuko dugu lehenengo esan aia. Bai, ba, bueno, bizkana, bai.
Munduan hortozik izeneko kantua gainera, lanari izena hori eta baita kantu honi ere, zuzionek eginak musika eta hitzak. Ibon.
Bai.
Hala da.
Bai, bueno, batzutan horrela lan egiten dugu, lan egiteko erak ezberdinak dauzkogu, ba, egia san aipatu dugu Aitor gurea, basu jolea, baina horretaz aparte, ba, bertsolari trebea, horrein prestatzen ari dena, ba, Bizkaiko bertso txapelketa, eta berak, ba, bueno, aportazio eta ekarpen handiak egiten duela, ba, bueno, hitzen partetik, ez da. Bestetan, ba, hartzen dugu zuzenean herriko musikak, eta eta moldatzen dugu geurera, eta kasu honetan, ba, bueno, niri tokatu dugu. Zitzaidan, ba, bueno, izladatzea, ba, bueno, bertso batzuk.
Bueno, guztira meka kanta, tartean batzuk ezaguneagoak bertzak bino, pixka bat ezuk aipatu takuaren arira, ez, euskal kanta herrikoiak, eta tartean zuk zionek eginek ere, hau bezala xiesta, mehatzarien historioa kontatzen da kanta baten bidez, ez da erraxe izanen, Ibon?
Ez zen bateri erraza, egia zen, bueno, izan zen erronka bat, beste kanta batzuk izan ziren erronka, batzuetan ez dakizu zen den erronkatxua goa, edo, ez da? Ia kanta oso famatua moldatzea, edo kanta berri bat egitea. Baina, bai, ikusi genuen, ba, bueno, Bizkaiko historian, ba, hor bastorturik, ba, horretapenean zeudela geure mehatzariak oso txarto pasatu zutela, gainera, gaur krisialdian gaudela eta, pues, bueno, ba, nola borrokatu zuten haien, pues, bueno, eskubideak lortzeko, eta guretzat lortzeko, eta nola galtzen ari garen, ezta? Eta iruditu zitzaigun polita, ba, islaratzea zein ziren haien baldintzak, bizi baldintzak oso gogorrak, eta nola borrokatu zuten. Eta, bueno, gogori kanta txiki batean, egin genuen, eta ia behintzat gogoratzen gara. Antinankaztatuz gero, bugazabaren bezero, hau da gure dantzaero.
Que bizkaitarrak zareten lauek, ez da? Epskat hau urbilago, enkai hau urbiltasun osoz hartzen den zerbait da, ez?
Bai. Bai, bueno, gu esan bigu ere, eta horretaz harro gauz, bai? Bostok, orain Bostok zen, eta Alex García, ba, bueno, lotu zitzaigun orain dela, ba, urte bet, justo atera ginean dizka, bera hartu zuen, ba, trikitilari eta abeslari papera ere, eta bueno, esan bigu bizkaitarrak eta euskaldun berriak guztiak. Bai? Hau proiektu guretzat berezia da, eta honan gure ekarpena egiten dugula, nahi dugulako, eta bizi dugulako euskal kultura, eta bai hori saltzen dugula, baina rotasunez, eh?
Hori da. Bai. Bertze kantu herrikoi batzuk ere ipa genitzak ez da, Maritxu Jaun Baruak, amak ezkondu ninduen. Zuek adibidez jaun baruak kantuari honako ez da gaitu doño hau edo moldaketa hau eginta hau hola galditxu da.
Bai.
Konponketak
oso kanta berezia.
Bai ez?
Guretzat, bai. Kanta hau, bueno, kantatu genuen lehengo, ba, lehengo egun batean edo geure, bueno, Iker eta biok, demagun azikretik gaudenak proiektu honetan, elkar ezagutu genuen barnetegi batean, Ondarrun konkretuki. Eta arratzalde horretan, non berak atxistoa jotzen du nik gitarra eta bestu ginean, ba, kanta hau sortu zen, ez da? Berak ezagutzen zuen, ni baita, eta kantatu genuen, eta hor jarri genuen, ba, polita eruditzen zitzaigulako, ba, bueno, ba, proiektua sortu baino, Iker eta biok lagun minak garenez, ba, eta euskera hor bitartean zegoelako eta musika baita polita eruditu zitzaigun sartzea kanta oso famatu bet,
bai.
Baina bestaldetik oso sakona guretzat edo oso simbolismo ba indartzu daukala. Saltzeko
txedera balitzalako merkatietan saltzeko txiberuako aitunen semek eros litzazkie oro txiberuako aitunen semek eros litzazkie oro.
Ederra gelditu zaizue, Ibon. Bueno, Iker, aipatu duzu, Aitor, Gaizka eta Alex, ezta? Bortzkide zarete, eh? Keraukideak.
Bai, keraukideak, bai.
Hori da. Pixka bat, ezagutu nola ezagutu zineten ere aipatu diguzu. Ez dakite, hartu eman horrek hainbertzeko iraupena izateko nola egiten da, Ibon? Urte batzuk dara mazkitzu elkarrekin?
Bai, bai, noski... Bueno, guztiak dauzkagu alako, komentatu dizut, euskararen adesioa edo militantzia ez da, guztiak dauzkagu ez taletik ere gustatzen zaigu herriko musika, nahiz eta, bueno, saiatu gara, ateratzen ez dakitea lortu gugun, baina ateratzen betiko, ba, ez den formuletatik, baina, bueno, batzuetan erortzen zela baita, eta gu kontratzen gara. Eta, bai, bai, lotu ginen, ba, hor, da, ba, batein, batek ezagutzen zuen beste bat, gero beste horrek ba jarri gintun harremanetan beste batekin eta horrela ezta, eta hor egin genuen pina bat. Eta guztiok pozik egia esan behar dugula, da oso ondo konpontzen garela gure artean eta nik uste dut hor dagoela sekretua ere, ezta. Orduan ba lagunak eta gero ba langileak honetan, ezta, baina lagunak ere.
Dudik ez. Bai. Bueno, Euskal Herria aipatzen ari gara, Euskal bai. Kantagintza, herrikoitasuna, baita Katalunia ere, baditugulako antzekotasunak, zuek ere, zuen bai. Kanta zerrendan, Kataluniatik edan duzu ez, da?
Bai.
Eta honako hau izan daiteke adibideetako bat, hirugarrena, Erre Sinola izeneko kantua.
Bai.
Erre sinola frantziara zoazena Amari otoi neure berri eman
Kataluniako herrikoia, euskarazko adaptazioa, moldaketa eta konbongeta berriak, kerauk eginak. Kataluniak ere baduelako, zer hartu, eh?
Bai, bai, bai. Bueno, benetan kantua bera ez du behar. Besterik ez da oso polita delako. Gu ezagutu genuen nola ez, alako pelikula famatua La fuga de Segovia, ez da? Hainbestetan ikusi gendula eta hasi ginen, bueno, bizkat prestatzen. Oso polita iruditzen dita egun, gainera, bueno, historia kontatzen dagoena ba, oso ondo moldatzen da geure ingurura, eta bueno, eta bueltatu genien, ere katalanez, geure sasi katalanez, ez da? Ezin dugu esan, Katalan petio-petio dela, baina bueno, ba, oso polita irudite zitzaigulako historia amarena eta neskarena eskontzen dana beste aldeko, mugaren beste aldeko batekin eta nola sentitzen dan triste hori, eta gu, hor mugalari, sasi mugalariak izan da, pues, oso aproposa ez da.
Bueno, egitasmoarekin aurrera, eta ez dakit zuzenekoak ere aurrera doazen, Ibon?
Bai, bai, bueno, nik uste dut, esango dizutela, ez da, krisi aldia dela eta ba, nahiko geldituta bueno, panorama hori, ez da, zuzenerena, ez dago irurik. Ez dago irurik ezartarako, edo gauza bat zentzako bakarrik, eta bueno, geldirik dago, baina, bueno, badaukagu hortik, badakizu bai estatzeko hainbeste bolo, hainbeste ekitaldi, eta bueno, gu prestatzen ari gara geure diska, ja hasiko gara grabatzen uste dutu da honetan, konfirmatu behar dugu ere. Eta ia bete honetan konfirmatzen diguten beste bolo bat, eta hurrengorako beste bat, ezta. Baina gelditu da, hori aitortu behar da, oso geldituta guretzat eta guztiontzat uste dut.
Bueno, demorari baliagarri izan daitekez, bigarren disko hau gehiago edo hobekiago prestatzeko denbora gehiago izan duzu asti gehiago, ez?
Ba, egia esan.
Behar da.
Bai, bai, bai.
Azkenean, zuek ez zuen lana eta, bueno, pasio hau uztartzeko ere astia berdelako, ez?
Bai, bai, izugarrizkoa, bai, bai, bai. Askotan ez dugu pentsatzen zenbat eta zenbat, bueno, denbora eskatzen dituen horrek, ez da. Baina, baina, bueno, pasioa denez, ba, zaten duzen, ez da, zernak onguzto, ez du, no pika, no?
No pika, hori erraten da.
Bai, hori da. Eta gu pozik. Guretzat da, ezakien duna zan. Aizia edo.
Ongi. Ba, ez dakite hortan utziko zaitugu, nik bukatzeko kantu bat aukeratu dut, Maritxu kanta, norke ez du gure buruetan, Maritxu, geure barrenetan dagoen kanta, zuen bertsioan, erranen dugu. Ba, Ibon, Ordoñez, eskerrak auniz gure hartan izategatik, hau guztia kontatzeagatik eta suerte hon.
Ba, eskerrik asko zuei eta jarraitu zuek zuenean eta gu ere gurean.
Bigarrenaren berri jasotzen dugunean, berriz ere gure deia izanen duzu helduen urte bukaeran edo, eh? Ongi izan.
Berdin, eskerrik asko.
Kopeta iluna daukaiguratzen hasi da. Guikusiz gero behar gaitu kastiga.
musika talde aski interesgarria kerau eta horren ingurukoak ezagututa. Agustin Errotaberekin egonen gara, Josetxo gure lankidea, berarekin mintzatu da aste honetan eta segidan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Eta orai berriki, aste honetan eta atera den argia aldizkariekin batean, alako hilabetekariare plazaratzen da, hilabetean behin larrun izenekoa eta untekoan hoxe Joane Pitrau, zenari buruz mintzatu dira eta alako izena bandiote laborari menditarrak esnarazi dituen lider zubirotarra. Laxe aurkeztu dute horretan Joane Pitrau. Eta beti ere, gauza da pasaden urtean ari buruzko lan bat edo lana ez, baitzik eta ja liburua, atera zuen gure ondoko konbidatua. Agustin Errotabere, kazetari Baigorriarra, eta arekin solastatiko ora, atxaldeon, Agustin?
Atxaldeon.
Zer moduz?
Bueno, ongi, arua alde eta ara.
Hoxe.
Eta uda begi eren zai.
Ederki, ederki. Bueno, afera da ja, liburu hau orain dela urte eskas non baitez,
atratzen. Bai, ikasik urte bete ateraia dela bai.
Oida, eta zait, gure frantzesaren nolakoa den, baina Jean Pitrau, Lagebol de Montagnac, nik uste?
Bai, bai, bueno, guk errangenezake, bueno, Sibirutara zen, eta guk errangenezake Joane
bai.
Pitro, eta hara, Sibirutara, eta izen burua, behaz, liburuarena da, Lagebol de Montagnac, behaz, mendiko jendearen biuraldia edo oldartzea. Hori zen, bueno, Pitro hori zen militantea oldartu dena, mendiko bizia, bizi dorpea, bizi zuten jenden alde.
Bueno, ixe da orduan, gero Jean Pitro mendizalen oldartzea edo mendizalen iraultzare ikusi dugu zenbait okietan, modu batean odertzean, hola, hartu beharrez, mendizala eta mendizalea bai, mendikoa, eta baserritarra do nekazari izan ta, alare irautzaile do oldartu zena erran daiteke.
Bai, 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 bueno, bai, bueno, behaz, Sibirotara zen, atarraztara, Madalena auzokoa, Erbina etxaldekoa, eta arzaina, mila behatziunta, oita behatzian sortua zen, eta gazterik zendu zen, biziki gazterik gazteegi, kasik berroita zazpi urte zitula, berroita sei garen urtean, mila behatzion terriutan eta amabostean. Eta bere bizitza guzia, besten zerbitzuko eman zuen, eta bereziki mendiko laborarien, mendiko arzainen alde, baina ez bakarrik mendiko arzainen, mendiko bizi guziaren alde, hala nola, bueno, mendia bizirik mantentzearen, zerbitzu publikoak, eskolak, osasun zerbitzuak eta horiek denak, eta lehen-lehenik bideak ezen bere garaian Siberun eta eskolegian bide guti, kasik biderik etzen, etxetara joiteko ezin, etzen biderik, errepiderik, eta sekulako nekea zen, argindarrik etzen, mekanikeriarik etzen, eta oso bizi dorpea zen mendikoa, eta horren kontra biurri zen Jean Pitro, eta horren aldatzearen, horren hobetzearen alde egindu bere bizi guzian.
Ba, orduan, lan baldintza aski gogorretan ez bizi izan zen, bere erraten alda bizitza osoan eta horren aitzinean nahi zuen zerbait egin ba, hango jendearen alde.
Bai, ba, ez da bakarri Siberokoa, uste dut bastan aldean ere horako gauzak bizi izan direla, garai haietan, eta bai, bai, bere, behaz, gazte-gazterik hori hori de azpimarratzekoa da, eskolan guti ibili zen, bere mendiko auzoko eskolan ibili zen, hemen Frantziako estatuan hamalau arte arte ibiltzen da eskolan, eta behaz, bere lagunek diotenaz demoraetan, etzen oso jarraikia eskolari, edo etzuen interesa handia materia guzietan, Enan gero, eskolatik atea eta nola etxeko egina zen, etxean norbaitek egon behar baitzuen etxaldea segitzeko, eta bereziki burrasoak sahartuta hoiena hartatzeko. Behaz, bueno, bere formakuntza egin du berak, autodidakta izan dela erran daiteke, asko irakurtzen zuen, eta, bueno, kurtso oso maitele hartu zituen korrespondentziaz. Eta gero, erran behar da, azpimarratu behar da, behaz, irurogoi urteetan, laborari gazte giristi nuen mogimendua bazen hemen JAC deitzen da Jeunesse Agricole Chrétienne frantsesez, eta horrek sekulako eragina izan du eskolegian, eta behaz mogimendu horrek formatu ditu gazte gehienak, gero bilakatu direnak sindikalistak, kooperatibeteko arduradunak, politikoak eta autetxiak, eta behaz pitro horietarik zen, eta erran daiteke gizinotasun horrek, edo bera fede handiko gizona zen, eta behaz horrek markatu duela, horrek moldatu duela gizonaren espiritua, eta beti bere bizian izan da apalduen, behartuen, humiliatuen alde lan egin du.
Gainera guztin, ba, utuzte zeonek ere aukera izan zinuela, ure ezagutzeko, ba, igorriera izan da, ure xubirotarra, baina zure gazte denboran ere hortako zait aukera, eta iduriz irakurrite eta horiare izan zinuela.
Ba, horia egan daiteke. Bueno, hori ere azpimarratzekoa da, Pitrok bizi izan zuen, behaz bizi izan zen, mila behazion eta sortzia, zuentzako ez du gauza ondirik erran nahi, baina hemen Frantzian gogoratzen zarete behar bada, sekulako lurrikara izan zen hemen, lurrikara soziala, greba orokorra eta irakaslekin hasi zen, eta gero langile mugimendua piztu zen, eta Frantzia guztia paralizaturik egun zen, ja hilabetez, eta hor nola erran, talde irautzaileak maoistak eta asko mugitu ziren, eta mugimendua izan zen irakasleak, bueno, pixka bat lantegietara edo baserrietara joaitia, pixka bat langile hoien eta laboralien espirituak irekitzeko irautzari buruz biztan dela. Beraz, gu ni ikasle nintzen garaietan, eta, bueno, etorri ginen beste lagun batekin, etorri ginen gu Siberura, Tarratzera, eta hor lan egin ginuen hiru lau hilabetez, ezen mila behatzion eta zazpian urte bete lehenago izan zen lurrikara, sekulako lurrikara hor Siberu eta Biernoko ibai batean, eta hor sekulako kalteak izan ziren. Eta behaz guk hor hiru lau hilabetez Pitro eta bere lagunekin lan egin ginuen, behaz behartuen edo kaltetuen alde.
Eta hor bai, ez, ja, iruretan oita zazpian, eiazko lurrikara, ez, bertze isakoa soziala baizik eta lurra mugitu zen eta kaltea handiak ere egin hango baserri eta inguruetan orden, ez?
Bai, eta Siberuko anitz errietan sekulako kalteak izan ziren, eta hor ere Pitrok erakusi zuen nola jartzen zen besten zerbitzuko, horrek sortu zuen laguntza elkartea, zerbiz dantzat deitzen zena, eta hor eskolerri guzitik eta Biarnotik eta jendeak etorri ziren egunero herri batetik egiten ziren autobusean, berroi, oita amar, berroi jende parla eta aitzur eta pikotina eta gainatekokin, bueno, etxen desegitera, teilak biltzera, eta, bueno, laguntzak ekartzera behar zen tokietara, eta hori dena, horren denaren antolatzailetarik izan zen, edo antolatzailen nagusia izan zen Jean Pitro, Joanie Pitro, eta, bueno, gero ondotik gazteak etortzen ziren, bi gazte adibidez nola erran, soldadoari uko egin nahi zutenak, edo armak erabiltzarei uko egin nahi zutenak, objektor deitzen dira hemen, eta horietarik asko egin ziren Siberura, eta Pitroren laguntzarekin ibili ziren etxe, hor behar eskukaldi baten edo laguntza behar azuten etxaldetan.
Eta ba, utuzte gainera, zuk idatzitako liburu horretan, aitzin solasa nola paitero, ietako batek, ba, utuzte, ez gero ezagunen bilakatu eta egin den Jose Bobek egindako dela, ez, aitzin solas hori.
Hoxe bera, behaz Jose Bobe eta beste zonbait ibiliziren gara aietan, eta, bueno, horia izan dut, Jose Bobek egina du beraz nere liburuaren aitzin solatza, eta egia da, bera egontzela hor Siberuan, eta berak dionaz, Pitroren personalitateak markatu zuen, bera, bere izaera ere.
Berreun nola horriko liburuaz, berreun horri ingurukoa, eta nola eman hori, ez dakit, Pitxet, horren banaketa nola buruatu zitzaitu, nola antolatu eta liburua?
Ba, behaz, ara, behaz, nik bera ongi ezagutu, eta iduritzen zitzaitan ahantzia zela, aniz lekutan, Siberuan berean jendek, bueno, izena bazakiten, baina ezakiten Pitrok egin lanaren berri, eta iduritu zitzaitan oso importantea zela, behaz, memorian atxikitzia olako gizonaren lana, eta aipatu ginuen elkar argitaletxearekin nolako liburu baten egitea, eta aukeratu behar izan ginuen ze hizkuntzetan atera, eta nola Pitrok lan egin zuen bai eskolerian, bai eta ere biarnoan, eta iduriz publiko zabalena hor zegoen, behaz, hola erabaki ginuen frantsesez ateratzea.
Bueno, horrengatik, eta gero berreune horri horiek nola banatu, ze bidea segitu duzu? Bitxete, kronologiaren bueno, bitartez edo?
Biografia da, biografia da kapituluz kapitulu. Kondatzen dut lehenik bere gaztaroa, nola, behaz, ostion, aipatu dutan bezala, nola bere formakuntza, jiaze edo laborari gazte giristinuen mogimenduan egin zuen. Bere lehen urratsak eta lehen urratsetan azpimarratzeko da 1972ko uda. Ezen garai haietan Frantziako laborantza ostion aipatu dutan bezala oso gaizki zegoen, eta ministroa garai haietako ministroa zen Edgar Pisani, oso famatua izan dena, erran daiteke 20. Mendeko ministro aipagarriena Frantzian behintzat, erreforma asko egin duenak laborantzaren modernizazioaren alde. Beraz, sindikatak gonbitatu zuen Pisani bere kongresura Pauera, eta galdegin zioten Pitrori mendiko laborantzaren argazkia egitea. Eta beraz, ataratzeko kantonamendua aztertu zuen bere lagunekin, eta sekulako argazki beltza atera zuen. Ostion aipatu dut, biderik ez, argindarik ez, mekanikeriarik ez, irabazirik ez, neskak gehienak edo gazteak eta bereziki neskak ies joan hirirat ezin bizipide bila donado asko eta beraz mendia hiltzorian, eta olako deia darra egin zion ministroari Pisaniri, eta artetik erteko txostena, bere txostena liburuaren bigarren zatian zarria da, oso ederki egina da, oso interesgarria da, garaietako baldintzak ikusteko. Eta behaz, txosten hori aurkeztu zion Pisani ministroari, eta biztan dena, ministroa harriturik utzi zuen, eta ministroak esan zuen, bueno, nik zerbait egin behar dela, ez da dugu laguntza ekartzen mendiko laborantza eta mendiko biziari, mendia hilen da, eta hori kaltegarria da denentzat. Eta behaz, galdatu zuen, inkesta zabalago baten egitea, mendi guzian eta Pirineo Atlantikeko mendi erri etxalde guzietan, eta hori deitzen da Anketo Montain, eta behaz, ondoko urtean, 1974 eta 1975 artean egin zuten oso inkesta zabala, eta inkesta zabala horrek argazkia baieztatu zuen, jadanik egina zena. Eta hortik abiatzen da, behaz, Pitroren ibilbidea, eta behaz, deiadar horren ondotik, importantea da zerbait egitea, lehen bai lehen, eta mendiko laborantzaren salbatzeko. Eta hortik sortuko dira ikamikak Pitro eta sindikalismo ofiziala den artean, ezen Pitro oartzen da sindikalistak, ez dira, ez dute asola ondirik, beren bulegotan eta beren gobernuarekin dituzten hartu emanetan ongi bizi dira, eta, bueno, mendiko egoeraz ez dira biziki asola zen, eta behaz, horren hori aterabidea aurkitzeko sortuko du bere elkartea, LASAM deitzen dena, Association au Service des Agriculteurs Montagnards, behaz, mendiko laborarien aldeko elkartea. Eta emeki sindikata ofiziala eta bere elkartearen artean piztuko dira ikamikak. Eta behaz, erran daiteke, nolazpait, gaur egun, bueno, ezagutzen duzu Euskal Herriko Laborarien Batasuna, ELB, sindikata, eskolegian dena, eta erran daiteke, garai hartako gazteek eta Pitrokekin bizi, garai horiek bizi izan dituztenek, sortu dutela Pitroren laguntzarekin edo Pitroren txempluarekin sindikalismo berri hori, gehiago laborari Schumer, Abelzainer, mendiko laborarier dedikatua eta beren defentsara dedikatua.
Horre, nolapait, aitzindari izan zela erran daiteke?
Dudarik ez, aitzindaria, bakarrik pixka bat erran genezak goizegi izan zela, ez dakitzala erten alde, mainan bere pixka bere drama hori izan zen, pixka bakarrik gelditu zela, eta gero ondotik, 1982an, sortuko da Euskal Herriko Laborarien Batasuna, eta behaz, pixka bat hor gizona akitu zen, ito zen, eta oso lanpetua eta oso akitua eta gazterik zendu zen.
Bai, pentsatzeko da ez, aski lanpetua zeren, bera hartzaina eta bueno, baserritarra eta izanta etxealdean eta nahiko lan izanen zuen, baina horretaz gain bertze gisare nekazarien eta alde lan eginez ere bertze hainbertze gauzare egiten horre eman zuen. Bere gaztaro oso zuaz, erran daiteke eta ja, 46 urterekin eta hilartio, eta ba, pentsatzeko da, izugarri mugitu zela gizon hura.
Bai, eta gainera, eta erantzi behar da, edo gehitu behar da, laboreiren alde, baina ez bakarrik laboreiren alde, eta egin zuen, hiru urtez, mantendu zuen bere auzoko eskola, administrazioak etxina izuen mendian bizi zen beraz, eta mendiko auzo batean eskola bat bazen, eta haurek edo bestenaz behar zuten ez dakitzen bat kilometro egin oinez eskolara joiteko, beraz auzoko familiekin eta administrazioaren kontra idekirik atxiki dute auzoko eskola, eta hor ere sekulako bueno, lanak egin zituen, eta bera izan zen pixkat hor eta beraz buruka horren gidatzailea edo motora edo ezagik nola gan behar da, baina animatzailea hori, eta gero baita beste asko lekutan ere ibili da, ezen urte haietan sortu ziren mendietan turismoari buruzko proiektu erraldoiak, pixkat mendia hartzain erkentzeko eta proiektu turistiko oso haundieri irekitzeko. Eta hor ere parte hartu zuen, Frantzia guztian adibidez Larzak aitze bat duzu, guai filma bat hortaz ateraia, hamar urtez hor Larzak Frantzia erdian izen zen borroka hartzainek eta laborari gere mantzutena Frantziako armadaren kontra, armadak eskuratu nahi bai zituen eremu zenbait bere ariketak egiteko, eta hartzainek han nahi zuten bizi, eta behaz borroka hortan ere parte hartu du, eta beste aniz gauzetan behaz, eran daiteke oso nola eran militante zabala eta anitz alorretan lan eta biurt eta lan egin duena.
Eta buruz argi ere bai erran duzu, bere denborako eta ministroari emandako txosten urare gola idatzi zela, argitasun izugarriz.
Izugarriz eta frantses oso ederrian. Eta gainera, berak bueno, frantsesa mintzo zuen, eskora biztan dena, eta biharnesa ere mintzatzen zuen, ez gizon oso argia zen, espiritu xorotxa, eta beste gauzat, azpimarratu nahi nuke, oso minbera zen laborariak humiliatzeaz, laborarien humiliatzeak minberatzen zuen, eta hori ezin soporta zezakeen. Eta bere lanetan ere izan da formakuntza egitea laborarientzat, laboriek duintasunez jakin zezaten iardokitzen ba administrazionari, bai teknikalariei edo nor nahiri, hori zen berezat oso importantea laborariek duintasunez jakin zezaten bere buria respetarazten.
Baut uste, ba, Joane Pitro berak errana dela, ez, baserritar edo mendikotan ekazarie betira gotan zuela, zerutik hurbil, baina paradisutik urrun, non baitez?
Hori, bazituen sekulako formula politak, hori, gizon argal handi bat zen poneta burian, eta poneta biurdikatzen zuela burian, bazituen hola formula polita batzu antolatzen zituenak bere laneko artetik.
Olaxe, eta liburu orain dela jakasik urte bat atera zela, eta geroztik ze harrera izan du. Erran dugu frantsesez atera zen, baina bai. Nolapait argiak ere larrun horrekin ere balako lan kozkorra egin du. Haren nondin orakoare agertu naizik eta eskuaraz ere zerbait hor agertu zaigu horren bitartez, baina zure liburuak ez dakit ze bidea egin duen ola.
Ba, erran behar da, ni harriturik utzi nau, ezen sekulako hartze hona izan du, atera eta bi hiru hilabete barne, ja, gortua zen, bereziki Siberun, tokatu zait han izenpetzia egitean, ataratzen, eta goiz batez, pasazen handik ez da gitzen bat familia, eta familia bakotxak hartzen zituen, hiruzpalau liburu, ez sekulako harrera ona izan du, ezen jendek ostion aipatu dutan bezala gogoan zuten Pitroren izena, baina jakin gabe zer zuen eginik. eta behaz hori jakin aian, liburu hori erosi dute, gero, ezakitnik erosi duten, guziek irakurri duten, dena den, egia da, bigarren ateraldia egin behar izan duela Elkar argitaletxeak liburuarena.
Orduan, bazen hor, zerbait gehiago ikasteko gogoa, eta hori ere eman diozun olabait ere, hango jendiari, eta zerbait oihartzunen batera aliatu zaigu uneaino, eta baute uste merezi izan dula, ez? Orain dela kasik 40 urte, ez? 36 urte hildako menditar edo baserritar bati buruz, ari bai gara?
Bai, dudarik gabe.
Hola, xe, aztait gauza honitz izan dire azpimarratzeko, baina nola zure ustez, bertze zerbaitola errateko?
Bu, bada, bere bizi oso aberatsa izan zen eta egia da. Oazen iz, hola elegetan hasi eta nia hor galtzen iz, eta hanbeste gauza badira aipatzeko, en uste dut ala ere importantenak aipatu ditugula, ez dakit besterik zer gehitu.
Azpiar bada, hoxe, zerrandugunen zerutik hurbil eta paradisotik urrun, baina hor irakurri dugunez, haren txaldea do inguru hori, mendi inguru hori, arras ez dut erraren paradisako, baina nederra omen, ez?
Ba, sekurako bista da bere etxetik Pirineotako mendilerro guzia zaunda, eta beziki udaberrian eluretan delaik eta iuzkitara oso ederra da. Baina, Siberuan ibiliak zarete, bazango mendialdearekin ere konparatzen alda, gauza bera da, goera bera da, uste dut. Pitroren historia izan daiteke ere bastango historia, eta, bueno, nik beste gauza bat gehi nezake, konturatzen naiz, bere kezka, bere biziko kezka izan zena, mendiaren ezinbizia. Iruizen zaut berriz garaio hietarat bihurtzen ari girela, ezen oartzen iz adibidez Baigorin, ni Baigorri araniz, eta iruizen zait orain, txalde askotan segidarik ez dela, gaztek ez dute laborantzan edo abeltzaingoan edo azaintzan segitu nahi, eta emeki alde hortatik ere mendia usten ari da, laborariek nola egan, etxitzen ari dira iduriz, irabazi guti eta lan asko, eta beste gauza bat ere, nik min egiten dautanan, zen ni azaintzemean ez, ni ere, eta iduizen zait, orain ere laborariak azainak humiliatuak direla, beti akusatuak dira poluzioa egiten dutela, gauzak zikintzen dituztela, diru laguntza gehienak beretako direla, eta gehiegi lagunduak direla, eta bada olako mespretsu edo humiliazioat mendiko edo laborariei buruz, eta mendiko laborariei buruz, bereziki, eta iduritzen zaut hori zela ere Pitroren kezka nagusia bere garaian.
Baina, egia da bertzaletik hori da, ze seguraski eken lanari lana gabe, ba mendia etzen ikusten duguna izanen, eta behar bada oraindik sasi gartua izanen zen, seguraski.
Dudarik ez, pentsu dut, bazango laborariek ere laguntzak ardiesten dituzela, Europatik, eta erran behar da, laguntza horien sortzaletarik dudarik gabe Frantzian behintzat Pitroren lana izan zela, ezen horrek piztu zuen deia daga, horrek piztu zuen alarma ministerioetan eraiteko laguntzarik ez da zen Frantziatik, eta gero etoriko da Europatik, baina lehen bizikorik Frantziako estatutik, mendiko laboraria ez balima zen lagundua, ez zuela etorkizunik.
Ba, Agustin, erran dugun bezala kazetari, ja, erretirua berriki hartu, baina nor lanian segitzeko, bokazioz lanian segitzeko ikusten denez. Eta gainera hemen ere aitu zinen, bertzak handen usteko bastandaren mitzaran ere hemen ikusi zintugun, nola baitere lanian aitu baitzinen. Eta hemen guare, bastan ere Franko Urbilekoa duzu, hain justure, bueno, aitzinekoak eta hemen inguru untakoak baitzien, edo adar batekoak behinpien bai?
Bai, gure ego zonbait baditugu bastanen. Hene aitatxi bozatekoa zen, eta ara, behaz, gu oso atxikiak gira bastan ni, eta oso maite dugu bastan aldera ibiltzia.
Erki, ba, posten gara, betire Joane Pitro, zena piketere gure entzulen gane urbiltzeko alegin hori, ba, eskertzen atzeko, eta bertzaldi bat hartio?
Bai, nahi duzen arte pasa gau hon, eta izan ontsa?
Gauza bera guztien, adio bai.
Adio.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren ondarrera iritsi gara. Gustora egon izanen zaretelakoan, helduden asterartio ongi izan.